John, hi guys, hi, kamusta kayo John? Bakit dyan sa isang phone mas matanda tayo tingnan? Ito, kung kailan sabi ko, ito na, magpahinga na tayo, mag-relax na tayo, enjoy na natin itong parang mala Florida feels, di ba? Mga South Carolina, Georgia, Florida feels, ayan. Third world ang nangyara sa atin. May renovation next dito sa sinistay natin ngayon. So yun yung una, nakakainis. Just when I thought I'm gonna get some proper rest and recovery, boom. 8 a.m. pa lang, may nagde-drill na, may mga nagpupokpok. I mean, I was wondering like, what the hell is the regulation dito? So mamaya magreklamo tayo. Magka-current talaga ako mamaya. Kailangan ko mag-current. Kasi kailangan nila akong ano, compensate. Tapos excited pa naman ako na lumabas-labas. Dahil, yun nga eh, medyo maganda sana yung beach area dito. May pagka Atlantic Coast and all. Pagtingin ko yan, next thing I know, pagtingin ko din sa labas, ayan, napakalakas ng ulan. So, ang ganda pa naman sana yung ano eh. So, I'm just, yan, ganda pa naman yung Atlantic Coast. Excited pa naman ako dito sa yung mga beach nila dito. Tsaka especially with the trees. Itong mga fields na Florida, mala Florida fields and all of that. Anyway guys, abang medyo nag-catch up tayo sa pahinga natin, ang dami pala nangyari sa ating bansa, sa ating minamahal na bansa, including dito sa mga interesting characters sa ating politika, no? Kasama dyan ang Kibuloy. So meron ng updates po dito kay Kibuloy. Meron din tayo mga updates guys kay sino pa ba dyan? May singing pool guys, man, lakas ng ulan. Tapos ang lamig-lamig pa. Parang nasa Baguio rin ako eh. Kasi parang ulan-ulan lang sa labas. Tapos nasa room ka lang. Ayan, okay. Kaya sabi ko, gawin na natin ito. Kahit di pa tayo nag-breakfast. Kahit hindi pa tayo nakapagpahinga. Pero at least naman, thank you ulit dun sa ano, sa isang kameta natin. Nag-suggest, sir, magpadala ka ng sarili mong shampoo. O, kasi napansin ko isang dala na mas lalong pangat yung hair natin abroad. Ay, dahil yung mga shampoo nila sa hotel and all, ay medyo chipang. Pansin ko kahit mga hotel na 5-star, mga ganun. Hindi naman, ano eh, mga bayad ng mga organizers yan, pag mga events and all. Sorry, kung ganyan talaga kung medyo minor vlogger ka, imbitahin ka all around the world. But, eto na, baka magalit na naman yung mga minor, major vloggers dyan. Mga Beijing boys, mga ganun, okay. Eto. Pansin ko, kahit mga 5-star hotel, kahit mga social na hotel, hindi maganda yung mga kanilang shampoo or conditioner. Medyo maayos yung hotel natin. I think Germany, that was the closest we got to that. That was in Adlon Kempinski Hotel. Ay, social, diba? Social. Thanks organizers again. Ng think tank nila nandun lang sa kabila ng street. At next sa Brandenburg Bridge. But generally, pansin ko talaga, kahit sa mga magagandang hotel or resorts, pangit talaga yung kanilang shampoo. Alright? Or conditioner. Actually, dapat di ka mag-conditioner. Ay, di ka mag-shampoo, magka-conditioner ka. But anyway, so thank you dun sa nag-suggest kasi dinala natin yung sarili natin na yung mga made in Philippines na shampoo. Mukhang mas bagay sa atin. So kahit medyo magulo ng ano, maayos naman kahit pa paano. Diba? Hindi siya nag... Alam mo yung nangyari sa atin, nasa Japan tayo lalo. Grabe, para tayong sa... I mean, I love Sangoku and all of that. Or sabi nung isa sa isang French namin kasama na expert dun sa Germany sa event natin, sabi niya something like, sir, mukha kang Tintin. Yung character na Tintin, saan daw yung aso ko? Ay, sabi ko si Picasso, nagpapahinga yan. Ayan, so kahit medyo mala Tintin, at least may mala Maroon 5. Alright, medyo Maroon 5. So thank you again ha, talagang grabe talaga pag minamahal ka ng mga supporters mo dahil meron din sila mga advice kahit sa shampoo. Kahit sa hair care. Alright? As you can see in my eye bags, as I try my best, but yun nga, talagang grabe. Halos 2 araw tayo nasa daan. Tapos sabi ko nga kahapon, na-reroute pa yung flight natin. So napadala tuloy tayo sa totoong New York, right? Kaysa dadaan tayo sa Texas, Houston. So, napahaba pa yung flight natin papunta dito sa kabila. But anyways, dahil medyo mala Florida, vibes tayo, mala South Carolina, mala Georgia ang vibes natin. Sabi ko mag-suit tayo ng ganito. O, bagay ba dun sa background natin? So, yun nga eh. Sabi ko, tulog ako ng maganda, siguro resort dito. Chill time. Tulog, relax. Ayan. Nag-iisip na nga ako gagawa ng ano. Alam mo yung mga Life of Riza? Yung mga ganun vloggers. Yung mga vloggers na video lang nila sa rin nila nagwo-work. Video lang sa rin nila kukuha sa refrigerator. Video lang sa rin nila na gigising sa umaga. Sabi ko siguro yung mga ganun ang mangyari sa atin. Ayan. Ayan tuloy. Hindi, guys. Tama si Rowena. Actually, hindi lang US. Sobrang malayo, guys, yung mga hotels natin sa Pilipinas, sa Southeast Asia. I mean, I'm telling you guys, we are spoiled. We're spoiled sa Southeast Asia. Oh, hindi tayo ganun kayaman. Pero kung paminsan-minsan, baka naman may nagpapa-ano, five-star hotel. Ang layo ng quality, ng kalidad ng mga five-star hotels natin, guys. Sa mga hotels sa Amerika, hotels sa Europa. Breakfast pa lang, guys. Breakfast pa lang, wala nang ano yan. Wala nang laban yung mga breakfast natin. 10 buffet yan, di ba? Habang yung mga breakfast nila sa mga, kahit yung mga magandang hotel sa Europe ay, well, again, I would say, Adlon Kempinski was really something else. I won't say kasing sarap yung breakfast nila ng mga social natin hotels. Pero in fairness, yung treatment, oopo ka, i-explain sa'yo ng mga ganyan-ganyan, char-char, mag-feeling ano ka, aristocrat ka na, gaganyan-ganyan ka. Yes, sir. Yung mga ganun. Okay. Medyo yun ang gusto ko. Kaya for the first time in my life, two or three days straight ako nag-breakfast. Yun lang yung hotel. Kasi hindi ako nag-breakfast. As you know naman, medyo intermittent fasting ang style natin. So, I only eat twice a day. But yun. At saka light yung food nila. But anyways, guys. Sobrang layo ng quality ng service sa atin. As I said nga, even pagdating sa airport, like sa atin sa Pilipinas, kahit ang pangat ng airports natin, at least yung service, minsan maganda. Well, again, everything's relative, but in a sense na mabait yung kausap mo dyan, at least mag-arang sila, kung medyo na late ka, tatawain nga sa boarding. Eto, Cebu Pacific, ganun. Tapos kagigilayan kayo dyan sa ano, immigration line, bibisan nyo, ayan, may flight, Thai Air, ganun, Silk Air, ganyan, yan. Okay. Dito, as in US, wala, zero, nada. As I said, medyo naalala ko tuloy yung ano, naalala ko tuloy yung mga experience natin nung isang month sa ano, di ba? Sa Norwegian Air. Konti ka ng late, wala. Is there a next flight I can catch? No. Ganun lang. Yung mga ganun. So, doon naman realize talaga. Medyo swerte talaga tayo sa Southeast Asia kahit mas mahirap tayo. Kahit ang init sa atin. Sorry guys, Baguio boy. Tumatakas na ako sa Baguio sa summer eh. Kahit ang dami natin mga sakit sa ulo, problema, pag-usapan natin mamaya, mga gadon, kibuloy, mga ganon. Sobrang spoiled tayo. Kasi yung service ng mga hotels, ganon. Not to mention, mas mura pa yung mga hotels natin. Sobrang next level. Kaya to be honest, ayoko maging mayabang. Pero pag nag-abroad ako, lalo yung mga western countries, talagang kinokontrol ko talaga yung expectations ko pagdating sa hotel and everything like that. Pero eto guys, nakakainis talaga kanina. May drilling kanina, binidyo-video ko pa yan. Kung kailan ako na delay, na sobrang late ng pag-uwi ko, pagdating ko, midnight, ganun-ganun. Yung pa yung ganun, ginanun pa ako na umaga of all places. Kaya medyo nainis tayo mga comments, kaya pasensya na kung medyo ano, medyo stress nature natin, medyo eye bags, medyo ganoon. Pero, ngayon, konyo na tayo. Pag-usapan natin yung nangyari sa ating minamahal na bansa. So, based dito sa mga latest updates na meron tayo, eto na guys, eto na yung mga inaabangan nyo lahat, na-release na ng warrant of arrest para kay Kibuloy, right? Hindi lang sa Senado. Oh, ito guys, sa Davao na ito. So, this tells you a lot. Sa heartland ito. So, Davao court orders arrest of Kibuloy. Kanina lang yung update na yun nakita ko. As you can see sa news, mga few hours ago lang lumabas ito. So, I'm sure pinag-usapan din ito sa mga ibang vloggers and outlets, etc. Pero sabi ko, hindi naman tayo magpapahuli, diba? Hindi naman tayo magpapatalo. Kahit nandito tayo sa medyo mala Florida feels, kibuloy pa rin ang pag-usapan namin bago si Larry Gadon. Yan. Okay, so ito. The Regional Trial Court of Davao City has ordered yung implementation ng arrest warrants against, warrant, isa lang pala, pastor, self-proclaimed, ganyan, on charges of child abuse and sexual abuse. So, medyo seryoso yan. The order was issued on April 1, actually kaapon pala, by the way, by Davao RTC Branch 12 Family Court. Presiding judge ay po si Dante Baguio. Aba, Sir Baguio, talaga mga taga Baguio or mga pangalan ng Baguio talaga, ibang klase, diba? Also, ordered arrests are Kiboloy's co-accused si Jacqueline Roy, si Crescente Canada, si Pauline Canada, Ingrid Canada, and Sylvia Camenyes. Bakit puro mga lugar? Bakit puro mga family name nila yung mga lugar? Ito naman mga lugar. Lumalabas na yung pagkakonyo natin. Lumalabas na yung pagkalugar. Ang lugar naman ito ay Canada. Yung judge naman, Baguio. Si Sir Dante Baguio. Yung mga pinaparesto naman, mga purong Canada. Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Sylvia. Ayun, si Sylvia naman, Camenyes pala. Ayan. So, sabi ni Baguio, ito yung judge, hindi yung Ciudad Go. Sabi niya, the need to observe the prosecution and defense right for a speedy disposition of the case in ordering the implementation of the resolution issued on March 14, 2024, finding probable cause for the issuance of warrant of arrest against Kibulo. Ayan. So, ano naman sasabi ni Boy Sili? Ano ulit yung mga ano? Ano ulit yung mga excuses, yung mga drama ni Boy Sili, tsaka yung mga, yung ate ni ano na Karen na senator, yung mga ganoon. Ay, but syempre, ang favorite pa rin natin yung mga excuse, ano, excuse ni Ma'am Cynthia, diba? Kaibigan ko yan eh. He's nice to me eh. You don't do this to friends eh. As if guys, binoto natin ng mga tao sa Senado at saka sa mga top officials para lang isipin nila sino mga friends nila at sino mabait sa kanila. But anyway, anyway, ganyan talaga. Bakit? Bababa tayo! Bababa tayo! Ayan, bago natin pag-usahan, bababa tayo! Ang ganyan ang naging politika natin ng mga leaders natin. Ito kay Kibuloy, no? So, guys, ito na. May judge in... Oh, who is Boy Sila? Alam niyo na. Yung tatay ko, napating, sino yan? Parang kamukha ko yung mustache niya. Sabi, that parang fake yata mustache na yun. Hindi yata totoo yung mustache na yun. But anyway, mamaya yung mga Boy Sili na yan. Ito. Now that more than reasonable time has lapsed, the court did not receive any resolution of the accused motion for reconsideration by the Department of Justice. Neither a copy of the same was furnished to the court by accused. So in short, yung mga pa-delay tactics, mga drama tactics, mga charva-charva, lahat ng mga yan ng opposition. Ay, sorry, ng Kibuloy camp, ay good luck. Hindi gumana. Having received none of this as of this date. Pasaway pala yung team niya. Wala silang sinisubmit anything. So, purong mga na lang pala eh. Purong mga drama-drama lang palang ginawa. Yung mga conditions to attend yung court. Ilan ba yung condition niya? 17 conditions niya. Yung mga drama-drama niya dun sa, ano? Ano ba yung mga drama-drama niya? Dami nilang madrama eh. Mga bayani kasi talaga. Madrama talaga mga bayani. Diba? Ayan. Basta, ito. Tapos ano pa si Boy Sili, ano pa nang si Ate Karen, tapos ano pa si ano, may sasabihin tayo pero baka hindi na tayo makabalik sa Pilipinas. Hindi, yung mga, wow, pa tayo, yung mga ganyan. Okay, lahat nyo naman nagsalita, pero wala eh, talagang hindi obra yan. So siguro ano, sir, baka gusto mo na mag-China na lang, baka sa China na lang kayo magpahinga. So, so having received none of this date, sabi ng korte sa Davao, they're not receiving any kind of documents or counter evidence or anything that will give them any reasonable reason to defer pa further itong warrant of arrest na yan. So, as what was earlier determined upon judicious examination and pursuit, parang wrong grammar, pursuit of information, where it found probable cause, let the warrants of arrest already issued be implemented immediately. Yeah, medyo may konting problema lang tayo sa dollar. Ay, sa dollars. Thank you sa stickers. sa grammar. Ayun, talagang tulog pa ako ah. Okay, and then having received none of this to the state, the court declined this to this time, determined upon judicious examination. So ibig sabihin, talagang tinignan na mabuti itong korte, lahat ng mga bagay-bagay, lahat ng mga angulo, lahat ng drama, lahat ng kondisyones, lahat ng mga pag, ano, lahat ng mga, alam mo na, di ba? Lahat na yan, wala eh, wala talaga eh. Mukhang arrest na talagang kailangan gawin dito. So, ito yung determination ng court. And this is a court, guys, in no less than Davao. Alright? The heartland. So I just want you guys to keep things in perspective. Alright? The DOJ naman in the meantime has yet to comment on this latest development. Dito sa Quiboloy's case, yung prosecution, ito yung sa Department of Justice, has recommended a bail of 180,000 for charges under Section 5B of Republic Act 7610 or the Special Protection of Children Against Abuse. 180,000 pesos? I mean, hindi ko sinasabi na maliit yan, pero alam natin, ang pinag-usapan natin dito ay isang well-off person, di ba, na may mga chartered plane pa, mga ganyan, di ba? Or the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, Discrimination Act, and 80,000 for maltreatment under Section 10, A of the same law. So in total, yung bail na pwede niya i-post para hindi siya ma-arrest is around 260,000, which is essentially a kind of a premium economy flight from Manila to I don't know, to Europe and back or something like that, diba? In a kind of a more high season. So it's not a significant amount for someone who has so much resources, diba? At kung napakinggan natin yung mga testimony ng mga ibang witnesses, you won't be surprised bakit ang daming pera. Diba? Daming pera. Alam mo na, pakinggan nyo na yan. Basta alam natin mayaman siya. Diba? Hindi naman siya nagtatago na kanyang yaman. Diba? At yung mga nakapunta sa kanyang malamansyon and all of that. O, alam nyo na yan, talaga next level ito si ano. So, no bail was recommended for the charge of qualified human traffic under Section 4 of Republic Act 9208. The human trafficking case was filed before the Regional Trial Court of Pasig City naman. So, ang dami palang mga involved. DOJ involved. A court in Davao is involved. A court in Pasig is involved. The Senate is involved. And above all, yung FBI dito sa Amerika is involved. So, ang dami palang involved sa kaso ni Quiboloy na yan. Talagang Karen na Karen eh. Ang daming nag-chase sa kanya, di ba? So, this is it, guys. Ibang klase na naman yan. So, by the way, yeah, so, mukhang hindi matapos itong drama na to. And then, of course, there's also the option of posting bail. So, let's look at also the intervention by Senator Rizza Hontiveros. Because Senator Rizza Hontiveros, of course, God bless her soul. God give her strength and safety and all of that. She has been at the forefront of fighting for justice and being the voice for the voiceless ever since talaga. At saka yung mga may duda pa sa kanya, yung mga ganun, my goodness guys naman, dapat tinignan niyo yung panahon ni Digong. Kasagsagan ng drug war, super popularity ni Digong. And all of that, it was Rizza Hontiveros, guys, that who brought out, who took up the cudgels for Kian de los Santos, among others. So, ewan ko dun sa mga edge, yung nga nagsabi na si Hidarian ay, ano sabi nila? Si Hidarian ay nagano ng mga tulfos, like, ayan na naman kayo eh, ayan na naman kayo. Talaga pag hater talaga, maghanap lang sila ng mga excuse na mag-hate sa'yo. As if, ang dami ko hindi sinabi about Rizza, about Lenny, about all sorts of different people na sige lang, talagang mga haters talaga, no? Selective lang talaga sila. Alright? Sorry talaga guys, pagdating sa akin, hindi ako yung pag-usapan ko lang yung amo ni ganito o yung kalaban ng amo ko. Yung ganun naman yung ibang vloggers, aminin natin guys. Ang dami mga political vloggers dyan na hindi naman talaga nagpo-political analysis. Mga hitman lang naman mga yan eh. Mga ano lang naman may extortion racket lang ata ginagawa ng iba. Or, ang gagawin lang nila, spokesman essentially sila ng amo nila. Eh tayo, equal opportunity tayo. Now, hindi ko kasalanan kung may mga mas palpak sa iba, may mas ewan sa iba. Pero ang katotohanan dito is tayo naman, lahat pinag-usapan natin. And whether gusto ko isang tower, hindi. Eh kung malakas siya politically, we have to talk about that person. We have to discuss why that person is doing well. Diba? So, yan kasi guys, ang yan ang problema. Dahil yung mga ibang vloggers ay mga bayaran or alam nyo na, diba, connected dots or wala naman talagang objective analysis, puro na lang mga partisan nonsense, galit na galit sila sa mga katulad natin because tayo, equal opportunity tayo. Lahat nang criticize natin. Again, of course, it's never gonna be symmetrical because to begin with, may mga mas palpak na politician, may mga mas corrupt na politician, may mas mga ewan na politician. Eh, hindi talaga maiwasan na mas makriticize mo ganito. Kay Risa Ontiveros naman, ano i-criticize ko sa kanya? Di ba? Ano na-criticize natin sa kanya? Maayos naman yung ginagawa niya sa Senado. Di ba? Progressive naman siya. Now, obviously, I'm not so happy with the fact na she's still not being considered as the candidate of the opposition. And clearly, kitang-kita natin ito sa service when still Lenny is being considered as the leader of the opposition, and thus the numbers of Riza are nowhere close to making her competitive or a major candidate for any of the top two offices in 2028. Yet, of course, at the same time naman kay Raffy Tulfo, right? Ibang usapan si Ben Tulfo, ibang usapan si Erwin. As far as Raffy Tulfo is concerned, in fairness naman, I would say a lot sa mga ginagawa niya sa Senado ay matino. So, you know, I have my issues with you know, the whole Tulfo brand of justice, right? At the same time, aminin natin, whether sa West Philippine Sea issue, whether sa mga land grabbers, whether sa mga issues sa loob ng Department of Education, lahat naman matino yung, ano, yung intervention ng tao. So, yun ang sinasabi ko. But anyways, going back to this, let's check what is Riza Ontiveros' position here. Because I think, if I'm not mistaken, nag-release siya ng... Trying to find... Saan ba yung intervention ni... Kasi nakikita ko siya dito, guys. Sorry, di ko dinala yung isa pang laptop ko kung saan malalabas, may ilalabas natin talaga yung... May project natin video. Kasi ang bigat-bigat ng mga laptops, eh. So, I can only bring out yung mga lighter laptops ko. Dahil ang dami pa natin yung mga gadgets and ekek and all. As you know, I'm trying to upgrade a little bit things. By the way, another thing that I was also thinking about, guys, is hopefully I want to also do like, di ba sabi natin, yung mga gusto natin mga in-person also, yung mga usapan, upuan, ganyan. I was also hoping maybe more also in Baguio, Tagaytay, mga ganyan. Lalo kasi summer ganyan, nanginit sa Pilipinas ganyan, Diyos ko. So I'm also thinking about those things now, yung mga setting up some studio with friends, bringing over from people from Manila dun sa hometown natin sa Baguio, Tagaytay, something like that. But anyway, ba't di ko mahanap ito kay Ma'am Risa? Sorry guys, alam niya, may mga nagko-comment kasi, sir, bakit hindi super regular exact yung time ng publication or whatever? But guys, I hope you realize, di ba? I hope you realize, alam nila, di ba, hindi naman tayo Magellan Junior level dahil wala naman tayo mga alalay, mga isang barko ng mga ano, servants na magbubuhat ng ano natin, hindi tayo mga... Pero guys, constantly on the move tayo. So kahit anong time zone tayo, literally, I've been trying to catch up with you guys around similar time zones. Whether I was in Kangerlussuaq in Greenland, whether I was in Berlin, whether I was in Paris, whether I was in Munich, whether I was in South Carolina, whatever. So I hope na-appreciate ng tao yan kasi sinisqueezing ko yan in between all sorts of different activities. So pasensya na lang if may issue yung iba sa regularity natin. But the idea, but the thing is this, guys. I try to regularly, not maybe the hour exactly, but regular in terms of uploading sa mga podcast natin and all. Because, let's be honest, what we're trying to do here is also develop good habits. Habits of thought. You know, yung tipong every day of our life, we want to properly reflect dun sa mga malalaking bagay na nangyari sa ating bansa. Diba? This is what we're trying to do. Diba? So, over time, we're hoping in this way, we're building the first drafts of history. Okay, yun ang ginagawa natin. Di ko mahanap yung kay Risa. I don't know why, bakit wala siya dito. Sorry guys. Ang pagkalang ko, meron siyang statement na latest, kaso itong algorithm ko hindi na nilabas yung mga... But anyway, so, let's see. Ibalik ko na lang siya. I-send ko na lang yung link dito. Now, the other thing that we're also seeing in terms of development, guys, is this. The other thing we're seeing also right now is that hindi pa rin nawawala itong mga etsapera, ay mga etsapera, mga talagang etsa, hindi etsapera, mga etsapera na efforts na palitan yung ating saligang batas. As you may know, mga ka-Mets, there was a survey that came out by Pulse Asia earlier in the month, or actually just a week ago, which showed that sobrang liit nung suporta for charter change. As in, sobrang liit. So I'm just trying to pull out itong Pulse Asia survey na sinend sa akin ng Pulse Asia. Sobrang liit, guys, yung level of support. And then, ang dami sa ating mga kabayan, guys, ay may duda. At aminado na hindi nila alam masyado ano ba talaga itong charter change na yan. So I'm just explaining to you this, guys, because we're gonna talk about Larry Gadon. We're gonna talk about some people na pinipilit nila talaga papalitan yung constitution. At ang tanong dito is, para kanino ito? No, so ito po yung survey ng Pulse Asia charter change. They also did a number of surveys in the past. The one I remember very well was also back in 2017 and 18. So consistently ang nakikita natin sa mga surveys na ito is sobrang liit ang suporta ng ating mga kababayan. There's no clamor whatsoever. So hindi ko alam kay Boy Silig, Boy ganyan, mga ganyan tao, wala talagang clamor talaga. So ito, first question, no? So awareness of proposals to change the 1987 Philippine Constitution. So essentially, awareness ng yung mga walang iya. Ay, sorry. sorry. Ayan, nalusot na. Pasensya na. Tubig muna tayo. Baka may masabi tayo dyan. Alam niyo naman, guys, I don't hold back. I mean, I'm pretty honest in all of that. But we wanna keep this. Ayun natin ang bardagulan or anything. So let's keep this under wraps. Okay, sorry. Okay, rewind. Ulitin natin. Yung mga etsapwera na yan, meron pa rin silang effort ng palitan ng saligang batas. Ang tanong ngayon is, anong level ng awareness and support at suspicion ng ating mga kababayan dito? Alright? So, yung unang tanong, guys, is yung awareness ng itong mga proposals sa mga etsapwera na yan sa pagpalit ng ating saligang batas. Alright? So, have you heard, read, or watched anything about the proposals to change the 1987 Constitution? So, ang taas, guys. So, mukhang itong etsapwera na yan, uy, wag ka naman. Hindi naman bad word ang walang ya, di ba? Ang walang ya naman, ibig sabihin, shameless. So, I'm not sure it's a bad word. I'm just saying, hindi siya tugma sa paka-gentleman natin. Magagalit na naman si Maddie. Mami. Magagalit na naman si Mami. Okay? Papagalitan naman tayo. Hindi naman mala MTRCB ang walang ya. Pero, hindi siya tugma sa ating ano eh, yung pagka-respectable natin. Okay, so yun lang. Diba? I mean, literally, walang ya means shameless. Also, it's not a bad word. Pero yun nga, diplomatic lang ako, guys. Kaya, okay, ito. Maron ba yung awareness? Or napanood niyo ba yung mga etsapwera na yan? Okay. Antas, guys. 86% sa NCR. 70% sa Balanced Luzon. 64% sa Visayas. 68% sa Mindanao. Interestingly though, medyo may class element siya because yung pinaka may awareness ay actually ABC. Yung mga katulad natin na mga, well, hindi naman tayo A and B, C tayo, di ba? May mga middle class or medyo feeling middle class, yung medyo, ano lang, unang sweldo pa lang, ayan na, ay naka-iPhone na, ayan. Kakalabas lang ng Wednesday, ano, half month, ano, ayan na, Starbucks na, ayan. Kakaano lang ngayon, Grab na, let's go na, ayan. Yung mga gano'n, no? Yung mga naghahanap ng piece of fare sa Cebu Pacific para mag-Siargao. Grabe, balita ko yung Siargao, ha? Talagang nag-Siargawan sila sa Siargao nung isang week. Honestly, guys, I'm not gonna say, okay, again, I'm pretty secular person. Pero sa akin pala, guys, sana naman, pag ano naman, pag Black Friday, mga ganyan, Black Thursday, di ba, hindi tayo nag-post ng anything political, etc. Huwag naman mag-shargawan, di ba? Hanap kayo na ibang time mag-shargawan. Time naman for a little bit of spiritual awareness. But anyway, maybe that's the conservative, prude person in me. Hindi ko sinasabi yan kasi medyo nasa south na tayo. Medyo mala South Carolina na ako. Pero, ganun talaga. So, mataas yung awareness. Ang tanong, ngayon is, yung knowledge level. So, ang daming alam ng tao dito sa mga etsapwera na yan. yung mga proposals for charter change. Ang tanong ngayon is, do people even understand what is being proposed here? Do people appreciate the stakes right here? Ganda talaga ng tree dito sa likod. Pasensya na yun. Pasensya na, oh, kita niyo dito yung tree. Oh, ganda talaga ko naman kayo dito para makita niyo. Ayan, para... Ay, kita yung tree dyan. Ang ganda ng tree na yun. Yan ang mga gusto ko sa mga... Ano, Mala, Florida, South Carolina, yung mga ganyan. Ganda, mamaya. Sana kung mas clear ng, ano, magpipicture ako. Gawa rin ako ng mga videos ko ng mga style, ano, Life of Frieza. But anyways, guys, so ang pangalawang tanong dito, guys, is, ito. Yung knowledge ng sa ligang batas natin, right? Yung knowledge ng, okay, so, halos lahat ng ating mga kababayan, at close to 9 out of 10 in NCR at least, and more than 6 out of 10 in much of the country, lahat sila, alam nila itong mga galaw-galaw na yan para palitan yung ating saligang batas. At may awareness or napanood yung mga pinagtawanan natin ng mga etsapuera ng mga video na yan. Hindi dahil maganda yung video, ay dahil napaka-ewan yung video na yan. Okay? Napaka-ewan yung mga arguments sila. Lahat na lang sinisisi sa ano, etsa, pero iniwan ka ng jowa mo, dahil yan sa etsa. Binubuli tayo sa West Philippine Sea, dahil yan sa etsa. Diba? Hindi ka pinapansin ng crush mo, dahil yan sa etsa. Yan. Mataas ang presyo ng sibuyas, dahil sa etsa. Yung mga ganyan, yung, alam mo na, mga boy silly style. Okay. Anyway, eto guys, so, kung more than 8 out of 10 in some areas of the country, guys, right? More than 8 out of 10. May awareness dito sa mga etsapuera na yan. Hindi ko sinabi langya. Hindi ko sinabi yan. Kaya nagsabi na langya. Okay, sinabi ko lang. Ano? Okay, anyway. Only 25%, guys, ay nagsabi na meron silang sapat na kaalaman dito sa issue na yan. Only 25%, guys, ng ating kababayan nagsabi na meron silang sapat na kaalaman dito. Lampas sa 70% ng ating mga kababayan ay nagsabi na sobrang konti yung alam nila dito sa issue ng saligang batas. Kaya, guys, punta naman kayo dyan siguro sa mga pages ni Senator Robin Hood Padilla, ang ating constitutional law expert, para maintindihan nyo na pag pinalitan natin yung ating saligang batas, magically maging Switzerland tayo. Or ano yung mga correct movement, yung mga correct, yung mga ganun. Tapos mag-tutorial sila sa akin, change in system will change the behavior. Sabi ko, change in constitution will, ano yung mga pang-troll ko sa mga yan? Parang systems change behavior or something like that. Systems shape behavior, yan. Yun yung mga sinasabi na kunyari may mala high-level social science language lang ganyan. Tapos ang sagot ko, yes, trapo shape cha-cha. Systems shape, may mga ganyan pa sila. Pasensya na, guys. Talagang medyo jet lag na talaga. Dalawang araw tayo na sa daan. Kalain nyo, guys. From New York, Cubao. Kakarating ko lang Baguio. Fly ka agad. Ayan. Kanina sa New York na tayo. Natotong New York. And it's not even the final destination. I had to fly again out of there. So, yun lang, guys. So, systems shape behavior. Yung mga ganyan. Ekek. Di sabi ko, trapos shape cha-cha. Okay, ayan. Wala na masabi. Tapos na usapan. Anyway. Oy, guys. Na-arrange ko na rin with si Sir Ronald. Sir Ronald, tuloy natin itong mga kalokohan natin. Ito, guys. Yung mga, i-correct natin yan, okay? Magkakaroon talaga ako kasi di ako nakatulog na mabuti dahil may construction and all. 8 a.m. Meron drilling and all of that. Ano to? Parang yung kargador yata ang kasama ko dito. Anyway, so 75%, guys, ay walang alam. Or walang sapat na kaalaman dito sa issue ng constitutional change. Alright? Yun po. Oy, Will Anderson, huwag kang marites dyan. Okay? Huwag may dama yung mga ano natin dyan. Mga, talaga mga walang yan. Anyway, let's go back to this. So, Ayan naman tayo. Kung kailan pa tayo jet lag, binubuli niyo ako. So you can see guys, sobrang konti. What I find very interesting with the Pulse Asia survey is that it also explains to you guys yung movement in terms of increasing the level of awareness. So from March 2024 to March 20, from March 2023 to March 2024, over a year, yung increase sa sapat na kaalaman dito sa mga proposals na napalitan ng ating saligang batas, the improvement is just plus 4 overall in the country. In fact, sa NCR, nag-negative 5 pa. So parang sa NCR, I find this one very interesting, guys. So sa NCR, negative 5. Nangyari yung negative 5? Negative 5. Ibig sabihin, marami sa ating mga ka-NCR dyan. Ayan, mga ka-New York Cubao. Oo nga, nag-preview tuloy. Sana tama si Eden. Yung Cubao ko, naging preview ng New York. New York. Anyway, ibig sabihin niyan, mas lalong naguluhan yung mga ibang mga kasama natin dito sa NCR. Ibig sabihin sa NCR, we know even less about constitutional change over the past year. Lalo tayo naguluhan dahil ang dami mga sabog na arguments na nangyari. So this is not a good news, di ba? So the best thing they could say is that the people with little knowledge, ang overall improvement lang ay negative 4%. But in NCR, mas lalo naguluhan ang tao, bumaba pa ang pagkaano nila, yung kaalaman nila, tsaka awareness nila sa issue na yan. So this is very clear, guys, na there's just so much disinformation, there's so much tatay-style discourse, there's so much nonsensical discourse that our people are not even fully appreciative of the stakes involved here. At this means na meron tayong obligation to remind our folks that do not sign on to anything unless you're 100% sure about this. Diba? So gladly, there is a recognition sa ating mga kababayan na hindi sapat yung kanilang kalaman dito sa issue ng constitutional change. So ibig sabihin, yung mga boysile, yung mga system-shaped behavior, yung mga ganyan mga ekek na yan, hindi sila masyado nagpe-penetrate. Or even yung mga tao na pinapaniwala nila na expert sila overnight, hindi sila convinced na nagigets pa rin nila itong issue na ito. So, and this is where things get interesting. Nung tinanong ang tao whether it is appropriate to amend the 1997 Philippine Constitution at this time, sa ilalim ng kasalukuyan na administration, ang pangalan ay Ferdinand Marcos, 88% said, no, it should not be amended. Only 8% ay nagsabi na kailangan niya amendan yan. Interestingly though, sa NCR yung pinakamalaking support at among urban poor or masa sa mga malaking syudad. So that's class D. But it's just 8%, guys. 88%. So parang sa 8% lang ang nagsabi na gusto nila palitan ng saligang batas. So with the margin of error of, I don't know, 3 to 5%, malapit na maging 3% yung mga gusto magpalit ng ating saligang batas. And yung mga nagsabi na hindi dapat palitan ng saligang batas dahil hindi pa nila gamay yung mga issues, hindi pa rin nila na-appreciate yung mga stakes involved, guys. Ang laki, almost 90%, guys. So in short, guys, ito pa interesting ah. Over the years actually, if you go to the Pulse Asia survey back in 2017 and you go to the Pulse Asia survey back in 2018 and then kumpara mo ngayon, parang mas skeptical pa ang tao ngayon sa itong constitutional change. But for more direct comparison, itong Pulse Asia meron silang breakdown dito of change in opinion of people in terms of support from March 2023 to March 2024. At dito, interestingly guys, there was a negative 33% change. Negative 33% change. You know, grabe. Sa NCR alone. So while last year, before all of this Ed Sapuera, all of these things came out. Ned Sapuera talaga sila. A plurality of people in NCR were open to potentially at least, you know, the idea of a constitutional change. Nabawasan sila ng negative, like, unlucky. So, from 41% support in NCR for potential constitutional change, bumaksak siya sa 8%. In Balanced Luzon, it went from 44%. This is across the country. Bumaksak from 41% to 8%. So, negative 33% in the entire country, guys. Sobrang laki ng baksak. Sa NCR, negative 13 from 27 support to 14. In Balanced Luzon, 41% support for constitutional change, now only 4%. And in the Visayas region, from 55% to 15%. And interestingly, in Mindanao, from 37% to 8%. So, kitang-kita nyo, essentially, the whole Ed Sapuera videos, and interestingly, the pushback not only by progressives, not only by so-called Dilaw people, not only by yung mga nagpinag-aralan talaga na mabuti ang political systems, hindi lang nag-google-google, ano lang, or ano, system shift behavior, mga ganyan. I think dahil pati si Digong, or mga DDS people, bati sila lumabas sila ng big time against it. Kitang-kita mo, pinakamalaking baksak is actually in Visayas and Mindanao. Right? Balanced Luzon and Visayas. But my sense is also the yung collapse in numbers in Visayas and all of that. May kinalaman din siguro mga Duterte dyan because the Dutertes are quite popular in Visayas region, right? And definitely Mindanao. In fact, you would have expected that because constitutional change was, and federalism, all of that was a staple of Dutertismo, that there would be a kind of a steady support for it in Mindanao. The same way that steady support for Salas kept up her numbers throughout the years. But even in Mindanao, there was a negative 29% collapse. No, pagdating sa support. So, it's over. I mean, there's just no support for it. In fact, there was minimal support for it in the past. Ngayon, baksak. By negative 33% across the country and more than 40% in Visayas, almost 40% in Balanced Luzon, and almost 30% sa Mindanao. So in that case, guys, not only is there no clamor for constitutional change, there is actually a total backlash against constitutional change. Total backlash against constitutional change. Grabe talaga yung backlash. So, mula nang isang senador yung isa, lalo mo kumapa yung suporta dun sa isang bagay lang ang hanash niya, yung pinaka-hanash niya. Okay. And yet, mukhang hindi nag-give up yung ibang mga kababayan natin dyan to push for constitutional change, and some would even say based on very, very selfish or self-referential or self-oriented logic. No, ayan na naghang na tayo dito sa ano natin. Nahanap ko ito. So, si, nasan na ito? Ito, si Larry Gato. So, itong pinakamagaling natin na anti-poverty czar. Isang eksperto sa mga economics, development economics. Isa sa mga pinakamagaling. Oh. Yung mga nagsabi sa akin kanina na, Sir, huwag mo naman sabihin lang, yeah, bad word. Hindi yan bad word, ah. Pero since mabait ako, hindi ko namin yung mention. Okay. Pero ito talaga, ito nagmumura talaga to. At itong tao na to, na ano pa, na-censure pa ng Supreme Court. Hindi ko alam kung abogado pa rin siya. Di ba? Baka hindi abogado, ano, abo, ano. Anyway, ito si Larry Gado, no? Nag-drama-drama pa siya. So, anong konteksto nitong Larry Gadon na ito, di ba? So, ang konteksto is, nag-submit siya ng 8-point suggestion for Congress to consider some political amendments in 1987. So, ngayon nag-gets na nila, ano, na medyo mahirapan sila. Huwag niyo akong sutil. Alam niyo naman, jet lag ako, eh, no? Tapos alam niyo naman, balahura din ako sa loob. So, huwag niyo naman akong ano, pahamak. Ako na nga lang natirang medyo matino-tino dyan na. So, huwag niyo naman ako ipahamak. Mapahamak tayo dyan. O mga kaano dyan, mga ka Boy Silly, ay mga ano, mga ka New York Cubao. So ito ha, ito yung mga proposals ni Gadon. Among his ideas, very brilliant ideas, elect 48 senators. Wow! 48 senators. Whew. So, ita times 4 pa natin. Imagine mo, times 4 bato. Times 4 Robin Hood Padilla. Well, yung Tulfo malapit na mag times 3 yan. Times 2 naman yung Villar. Yung Binay, pwede rin mag times 2 yan, di ba? So, Cayetano, times 2 na already. Ito naman gusto niya i-times 4, di ba? Gusto niya maging times 4 itong buong Senado na yan. Elect 48 senators. My goodness, ano ba yung gawin niyang mini Congress ang buong Senado? This is crazy, guys. This is crazy. Siguro ang calculation niya, pag ginawa mong 48, baka may chance. Baka may chance yung iba dyan. Tapos, ito pa. Sarap buhay. Double the 3-year term of local officials. Ibang klase. So, pwede ka mag-serve up to 6 terms consecutively. Alright? 6 years consecutive, 6 terms consecutively sa, I don't know, congressman, governor, etc. So, hindi mo na kailangan na, ano, yung asawa mo, yan, ano, yung anak mo sa labas, or whatever. Ikaw na mismo pwede ka na, ano, 6 terms straight. Well, interesting, actually, that's the case also in the United States and all. And there's some literature about the fact that kung naglagay ka ng term limit, actually, yun yung mag, that will lead to further, reification of the dynastic political system in absence of other corollary reforms. Kasi kung wala kang ginawa talaga na anti-dynasty bill, etc., etc., nung nalagay, eto ang problema natin. Nagmamaganda yung mga politiko natin. Naging mas pangit pa yung situation. So, hindi sila nagpasa ng anti-dynasty enabling law. So, it's just a general principle motherhood statement. Yung mga tipo, candidate number one. Mga ganun. Yes to love, yes to sports. Yung mga parang ganun level, di ba? Pero wala siyang enabling law. Ang problema naman ngayon is, nilagay naman ng term limit. So, nung nilagay ng term limit, pero walang ginawa sa dynasty issue, ang ginawa na lang yung iba is, oh, tapos na yung 2 terms ko, yung asawa ka na lang, yung anak ko na lang, ganun. So, actually, lumala yung dynastic problems. Dynastic politics problems. Now, that doesn't mean we shouldn't do anything about it. It just proves na kung meron kang gagawin, dapat meron kang package of reforms para mag-effect yan. Ang problema sa Pilipinas, parating papiyaw, parating half-baked, parating tatay, parating bara-bara. Kaya tuloy, things get even worse. So, this is what we're seeing right now na pa, di ba guys, di ba ang sinasabi nila kailangan natin ng constitutional amendments para maging Singapore tayo or Sweden or Switzerland. In fairness, hindi naman Sweden. Either Switzerland or Singapore. Although sobrang iba yung dalawang bansa na yan when you actually analyze their political systems. But anyway, so obviously you can see here, ang push ng iba dyan is based on the idea that politicians will even have easier time getting into top offices. And especially ngayon guys, ang ganda ng bagong na, guys, nakita niyo ba yung ano? Yung bagong building ng Senado, yung patapos na or mukhang patapos na. Ang ganda niya, makikita mo 'yun sa BGC. Oo, so syempre siguro nakita ni Kuya, ang ganda ng Senate, ang laki ng Senate. Si Bato lang ba dyan? Hindi pwede 'yan. Dapat sasama mo dyan. Ito yung new Senate of the Philippines. Ang laki niya, oh. So hindi pa siya tapos, pero kung patapos na siya, maging ganyan yung itsura niya, guys. In fairness, mala Singapore talaga, guys. Mala Singapore yung maging Senado natin. So, siguro sabi nito, wow, laki-laki nito, ah. Mala Singapore, oh. Ito yung Senate. Actually, makikita niyo yung construction niya. We're getting there, ah. Patapos na siya, in fairness, ah. Oh, ito. Ganda, oh. Parang mall. Oh. Sana all. So, medyo sana all ang itsura ng Senado natin. Parang biglang gusto ko na mag-send. Okay. Maga pa. Ano pa? Mag-asawa muna tayo bago mag-senado. Okay. Anyway, ito, patapos na siya. Oh. Actually, itong mga yan, medyo outdated na. Pag sa airport, makikita mo sa skyway talaga, almost patapos na yan. So, siguro ito sabi ni Kuya, ang ganda. Ganda ang bagong building. edi gawin natin 48 senators. Sabi nga, sir, bakit hindi lang 300 senators? Para 300 sa Congress, 300 sa Senate. Para sarap buhay. Sarap buhay. So, this is where things are tricky, guys. There's no support for charter change. But at the same time, the fear of other people is that if hindi makakaroon ng amendments, will not be competitive enough. I have some doubts about that argument, but in principle, I'm okay with certain amendments. In principle, I'm okay with shift to parliamentary system, but I don't believe that it's a solution to our problems, if especially if a parliamentary system will still be dominated by itong mga political dynasties and all of that, right? Just look at dynastic politics in Pakistan, for instance. They have a parliamentary system. And, you know, look at it, the mga Benazir Bhutto, sila Sharif, yung mga ganun, yung parang mga usual dynastic politics na naman. And then once in a while, there's like an Imran Khan kind of disruptive candidate, and then look at how things ended up for him in the country. But anyway, so my point is, if we go parliamentary, baka mas maging Pakistan tayo kaysa maging, I don't know, Portugal, right? That's the reality. Again, in absence of other important reforms that you have to keep in mind. So, I'll keep it there. Actually, I want to talk about also ETCA, West Philippines, etc. Pero medyo pagod na tayo. Kailangan ko na kumain. Medyo nagutom na tayo. But I hope you appreciate, guys, yung mga ginagawa natin dito. I know is, you know, we don't have exact time. Mga katulad ng iba, may time slot na yung iba. Ganun-ganun. Hindi pa tayo mission production natin. Medyo wala pa dyan. But at least you guys appreciate this kind of spontaneous analysis video, and sometimes pinapahamak ko pa yung sarili ko dahil sa inyo tuloy. Hindi ako na conscious, pero ano naman, diba? Baka naman, diba? Baka mapahamak tayo dyan. Anyway, on that note, thank you very much, guys. Alam kong gabing-gabi na dyan, mag-midnight na dyan, pero dito, kailangan ko na mag-lunch. Maulan pa rin, so di tayo makalabas, pero siguro kailangan natin na medyo mag-exercise, gym, ganun, para naman. Para naman, just in case, mag-showbiz tayo. Baka naman, gigising ako ng isang umaga. I just woke up like this. Tapos, mas maganda yung shampoo. Tapos, wag na yung mga politika na yan. Wag na yung mga politics na yan. Showbiz na tayo. So, yan. Baka naman, guys, gusto natin mag action star. Okay. At least ako, pag nag-action star ako, at alam ko yung ginagawa ko, alright? Black belt lang naman sa taekwondo and all. Anyway, thank you on that note. Thank you sa mga gising pa. O baka naman mag-drug test kayo dyan kung parati kayong gising na ngayon itong oras sa Pilipinas, okay? Alis ako, may excuse ako, may jet lag ako. So, walang nagalit talaga ako sa hotel na to. Resort pa naman, ganun-ganun. Tapos, may drilling ng 8 a.m. Ano ba yan? Tawagin ng mayor. Tawagin ng governor. Sino nga nandiyan? Sino nga nandiyan? Tawagan ng manager. By the way, may natuto akong bago, guys. Sabi nila, pero ito talaga hindi ko gets yung Manila Bulletin. May pinost sila about trade. Tapos nilagay yung tourism secretary. Ano kailangan ng tourism secretary sa trade? Dapat DTI yung nilagay. But anyway, ano yung mga ewan sa Pilipinas? But anyway, ano sasabihin ko? Never mind. Bala kayo dyan. Tulog na tayo. Tulog na kayo. Usap na tayo soon. Okay. May natutunan ako, guys. Nung bago ako mag-New York Cubao, hindi Newark. Yung isang kaibigan natin sabi sa akin. Apparently, kasi ang debate namin, guys, anong tawag sa lalaki na Karen? Ken? Sabi ko hindi pwede Ken kasi Barbie na yan eh. Kevin, yun ang para sa akin. Kevin, mas type kong Kevin. Especially yung, mas Kevin. Tapos may mga Darren. So may debate ngayon, Darren, Kevin, or Ken. Alright? So, yun yung debate ngayon, guys. In terms of... Pero, may nagsabi sa akin, may mas malala pa sa Karen. Susan daw ang pangalan. So, apparently, guys, tatlong level yan. Marites, Karen, Susan. Okay? So, ang pag-isipan ko mamaya, anong tawag ko sa lalaking Susan? Alright? Maghanap tayo dyan. Oh. Ang Susan daw, ito yung talaga yung toxic talaga. At least yung Karen, minsan may silbi pa yung Karen. Pero ibang klase yan. Alright? Okay. Oo, nakikinig ako doon niya. Anyway, God bless. Talk to you soon and have a good day. Oh, by the way, guys, again, because of the time zone differences and my own engagements here, Meron tayong mga engagements. I mean, I don't fly across the world, just, you know, whatever. May mga serious engagements tayo and all of that. And lectures and all. So I'm doing some adjustments. So I hope okay sa inyo na wag kayo mag-Karen, wag kayo mag-Susan. So medyo morning ang gagawin ko sa interviews natin. So yung interview natin with Justice Carpio will be at around 10-ish morning tomorrow, your time. Sorry talaga guys. Kasi yun nga, because of my own engagements, mahirap sa akin sa morning kasi full yung packing schedule ko dito. Actually, hopefully mag-recover na lang tayo from jet lag and all of that. And then, with Ronald Llamas also, it will be Friday morning your time. So, Thursday morning, 10 to 11 a.m. and Friday morning, 10 to 11 a.m. Hindi ko magawa sa Saturday yan kasi Saturday, may iba na naman tayo magagawin. And hopefully, you know, I hope to join you guys, God willing, in person naman with si Lelo Claudio. So, ibang usapan na naman yan. Doon naman sa kabila yan. So, yun lang. Just heads up lang na medyo iniba ko lang time zone just for some consideration and also for availability of our guests. Well, si Ronald naman, ano yan eh. Lagari yan. Pero yung mga ibang guests natin. On that note, mga Marites, mga Karen, mga Susan, mga Kevin, mga Darren, mga Ken, yan. Have a good night and talk to you soon. And thank you so much sa lahat naman sumusuporta sa atin for the stickers, for the stars, for the comments, for yung mga kakulitan, yung mga, I really appreciate it. Believe me, I really appreciate it. So keep in touch. Talk to you soon. God bless.